Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 25 may juma. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
konsullarining xodimlari kelib, otasiga va bu bolaga juda ham katta ta'zik ko'rsatishgan, ya'ni sallarni biz palyubom o'qib ketamiz, O'zbekistonga sallarni hech kim himoya qila olmaydi, u uni ham pravozashitlar ham ISPCHN 39-chi reglamenti ham sallarni palyubom o'qib ketamiz deyshtan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha AQShning alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakatlar ro'yxatidan chiqmoqchi. Mirziyoyev AQShdagi muzokaralarda diniy e'tiqod erkinligini ta'minlashga qaratilgan yo'l xaritasini hayotga tatbiq etish niyatini bildirgan edi. AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiyasi so'nggi o'zgarishlarni inobatga olgan holda 2018 yilda ham O'zbekistonni alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakatlar qatorida qoldirdi. Bu xulosaga mamlakat qamoqxonalarida hamon minglab diniy mahbuslar saqlanayotgani, diniy ekstremizmga qarshi kurash usuli e'tiqod erkinligini cheklashda davom etayotgani sabab bo'lgan.
So'z erkinligi, din erkinligi va shularni talab qilishni boshlashgandan beri boshlashganda bularga bosim bo'lgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistondagi inson huquqlari, jumladan diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat Shavkat Mirziyoyevni AQSh safari davomida muhokamaga chiqqan mavzulardan. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti bilan uchrashuvda diniy e'tiqod erkinligini ta'minlash bo'yicha keng qamrovli yo'l xaritasini hayotga tatbiq etishga qat'iy tayyor ekanligini aytgan. Bu bayonot O'zbekistonni alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakat ro'yxatidan chiqishiga asos emas. Ammo bu va'daning amaliyoti O'zbekistonni bu ro'yxatdan chiqarishi mumkin. Diniy e'tiqod erkinligi O'zbekiston uchun hamon og'riqli masala. Mirziyoyevning diniy siyosatdagi islohotlari sezilarli o'zgarish qilmadi. 90% musulmonlardan iborat aholi e'tiqodda an'anaviylarga, adashganlarga bo'lingan. Qamoqda saqlanayotgan minglab diniy mahbuslar shu adashganlar hisobiga to'g'ri keladi. Prezident Mirziyoyevni hokimiyatga kelgan dastlabki paytlaridan xalqqa mashhur qilgan qadamlarida diniy vaziyatga doir bayonotlar muhim o'rin tutdi. Mirziyoyev diniy jamoatchilikka iftorlik bergan birinchi prezident hisoblanadi. Shuningdek, diniy mahbuslarga nisbatan afv qo'llash vakolatidan ham Mirziyoyev birinchilardan bo'lib foydalandi. Diniy ekstremizmda ayblanib qamalganlar, aqidaparastlikda gumonlangan dindorlarga nisbatan ham Mirziyoyevning munosabati bir qarashda marhamatli ko'rinadi. Karimov davrida qora ro'yxatga kiritilgan 17 mingdan oshiq kishini 16 mingga yaqin bu ro'yxatdan o'chirilgani e'lon qilindi. Mirziyoyev davrida diniy mahbuslar ozodlikka chiqa boshladi. Prezident adashgan dindorlarni jamiyatga qayta qo'shishga, ularni ajratib qo'ymaslikka chaqirdi. Hatto ekstremistlar adolatsiz sudlov qurboni bo'lgani, ularni davlat, jamiyatning o'zi ekstremistlarga aylantirgani haqida ham gapirdi.
Nima uchun biz uni qamayapmiz? Odamlar bepar bo'lmas kerak. Odamlarga biz ertangi kuniga ishonch paydo qildirishimiz kerak. G'urur, iftixor paydo qilishimiz. Biz mana 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan. 17 mingdan 16 ming odamni 6-7 oyda biz yaxshi hayotga o'sha spiskadan olib tashab, u o'zi mayli farzandi bor-ku, uni to'yga chaqirmaydi, maktabda bolasi aytadi, bu sani otang ekstremist ekan deydi.
Bu bayonotlardan qat'iy nazar O'zbekiston hamon diniy motivlar bilan qamalgan, vijdon tutqunlari sifatida e'tirof etilgan mahbuslar soni bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri. O'zbekiston qamoqxonalaridagi diniy mahbuslar soni aniq emas. Huquq faollarini taxminiy hisoblariga ko'ra ular soni 12 mingdan oshiq. O'zbekiston hukumati bu mahbuslarni diniy ekstremistlar ekanligini ta'kidlab kelgan. Yangi hokimiyatning pozitsiyasi ham shunga yaqin. Har holda mahbuslarning aksariyati hamon qamoqda qolyapti. AQSh xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi O'zbekistonni alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakat sifatida qayd etib kelayotganligining sabablaridan biri ham shu. Ammo hammasi emas. O'zbekiston hukumati islom ekstremizmi tahdidi sabab qilib ko'rsatilayotgan din erkinligini keskin cheklash borasidagi umumiy siyosatidan voz kechgani yo'q, deyiladi jumladan komissiya xulosasida. Komissiya O'zbekiston diniy ayblovlar bo'yicha yuzlab fuqarolarni qidiruvga bergani, ularni ushlash, topshirish bo'yicha arizalar jo'natayotgani, ko'plar O'zbekistonga majburan topshirilayotganiga ham diqqat qaratgan. O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuzda ayblanib, xorijda qochqinlikda yurgan Farhodning Amerika ovoziga aytishicha, qidiruvdagi o'zbekistonliklar topshirilishida xorijdagi elchixonalar faol ishtirok etadi.
O'zbekistonda Malayziyadagi konsullarining xodimlari kelib, otasiga va bu bolaga juda ham katta ta'zik ko'rsatishgan, ya'ni sallarni biz polyuboma olib ketamiz O'zbekistonga. Sallarni hech kim himoya qila olmaydi. U on ham pravozashitniklar ham YSPCning 39-chi reglamenti ham sallarni polyuboma olib ketamiz deyishgan. Elchixonani xodimlari u bolani Malayziyani aeroportidagi politsiya mahkamasiga kirib turib, shantaj qilgani, ugrozat qilganligi haqidagi menga ma'lumot berishgan va bu ma'lumotlar bor. Shu elchixonani xodimlari aralashuv jarayonida shu bolani O'zbekistonga ekstraditsiya qilishdi.
Rasman qidiruv berilganmi ularga nisbatan?
Rasman qidiruv berilgan 159-chi statya bo'yicha O'zbekistonda, ya'ni konstitutsiyaga tajovuz. Ya'ni so'z erkinligi, din erkinligi va shularni talab qilishni boshlashgandan beri boshlashganda bularga bosim bo'lgan. Va shu bosimga chida olmasdan bular O'zbekiston tark etib Egiptga uchishgan.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiya O'zbekistondagi vaziyatdan kelib chiqib AQSh hukumatiga o'z tavsiyalarini beradi. Jumladan unda diniy mahbuslarning aksariyati saqlanayotgan jasliq qamoqxonasini yopishga erishish, tinch diniy faoliyati yoki dinga tegishli ekanligi uchun qamoqqa olingan mahbuslarni ozod etilishi, O'zbekiston hukumatini alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakat ro'yxatidan chiqishi uchun islohotlarga undash kabi tavsiyalar keltirib o'tilgan. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika Ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokiston sobiq prezidenti Parvez Musharrafning aytishicha, so'nggi paytlarda mamlakatining AQSh bilan aloqalari keskin yomonlashgan. Buning sabablari nimada? Amerika ovozi mavzuni tahlil qiladi. Pokistonning 10-chi prezidenti Parvez Musharraf Islomiy Respublikani 2001-2008 yillarda boshqargan.
It has been a roller coaster ride.
AQSh Pokiston aloqalarining past balandi ko'p bo'ldi. AQSh har safar bizdan yuz o'girib, so'ng qaytib kelib, siz bilan do'st bo'lishni xohlaymiz deyishini aslo tushunmaymiz, dedi sobiq general. Ikki mamlakat munosabatlaridagi taranglik uzoq tarixga ega. Donald Trump prezidentlikka saylangach, Pokistonga harbiy yordam to'xtatildi. Yanvar oyida Trump bu mamlakatni yolg'onlarda aybladi. Pokistonni qarama-qarshi kuchlarni qo'llab-quvvatlashda ko'p ayblashadi. Ammo bu asossiz ayblovlar. Pokistonning o'ziga yarasha e'tirozlari bo'lgan, AQShning ham Pokistonga nisbatan e'tirozlari bo'lgan. Shu sabab ikki tomon o'tirib gaplashsa, ko'plab muammolarni hal qilsa bo'ladi. Aloqalar yaxshilanadi, deydi Musharraf. AQSh Pokistondan Afg'onistondagi askarlarga yuk tashishda muhim tranzit nuqtasi sifatida foydalangan va shu bilan birga Islomobodni Taliban rahbarlariga boshpana berganlikda ayblab keladi.
The US has spent billions of dollars.
AQSh Pokistonga milliardlab dollarlik harbiy yordam ko'rsatgan, ammo prezident Trump aytganidek, Qo'shma Shtatlar buning evaziga ko'p narsa olmadi. Afg'oniston Trump ma'muriyati tashqi siyosatidagi muhim masalalardan bo'lib, u yerda vaziyat hamon notinch. Pokiston esa jangarlar faoliyatini cheklash uchun hamon yetarlicha harakat qilmayapti, deydi Atlantika jurnali katta muharriri Krishnadev Kalamur. Trump ma'muriyati Pokistonning tarixiy raqibi Hindiston bilan aloqalarni yaxshilashga kirishgani Islomobod bilan munosabatlarning yanada sovuqlashishiga sabab bo'ldi.
Pakistan
Hindiston Pokiston uchun ashaddiy raqib. Bir kun kelib son sanoqsiz hindlar ularni bosib olishidan xavotirda. Pokistondagi voqealarning Hindistonda qanday aks sado berishiga jiddiy e'tibor qaratiladi, deydi AQShning Pokistondagi sobiq elchisi Ryan Croker. Pokiston o'z navbatida Hindistonning boshqa bir raqibi, Xitoy bilan do'stlashib, o'z infratuzilmasini rivojlantirish uchun bu mamlakatdan milliardlab dollar sarmoya olmoqda. Ba'zi kuzatuvchilar Xitoyning Islomobodga ta'sirini ijobiy baholaydi.
They're putting in 60 billion.
Pekin 60 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritmoqda. Bu Pokistonning oqsayotgan iqtisodiyotiga katta yordamdir. Bu AQShga ham yaxshi. Barqaror, farovon Pokiston ekstremist guruhlarga qarshi kurashda dadil qadam qo'ya oladi, deydi Washingtondagi Yaqin Sharq instituti tahlilchisi Marvin Weinbaum. Washington Pokiston elchixonasi xodimlarining mamlakat bo'ylab harakatlanishini cheklashi ketidan oy boshida Pokiston ham amerikalik diplomatlarga nisbatan o'xshash cheklov joriy etdi. Bu esa bir-biriga ehtiyojlari tufayli bog'langan ikki mamlakat aloqalariga yana bir zarba bo'ldi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Washingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Prezident Tramp Shimoliy Koreya rahbari bilan kelasi oy Singapurda o'tish kutilayotgan muzokaralar bo'lmaydi deb e'lon qildi va bu haqda mana bu xatni yo'lladi Shimoliy Koreyaga, Pxenyanga. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen unga hozir mana shu xatga ko'z tashlayotgan edim. Juda oddiy tilda yozilgan 3 paragrafli maktub. Xuddi prezident Tramp hayotda qanday gapirsa shunday yozilgandek. Biz albatta bu muzokaralarni intizorlik bilan kutayotgan edik. Singapurda o'tish kerak bo'lgan bu uchrashuvni, lekin sizning g'azab va adovatga to'la gaplaringiz bizni bu uchrashuv hozir o'tishi yaxshi emasligi yoki o'z o'rnida bir maqsadga muvofiq kechmasligiga ko'ndirdi, deydi bu yerda Amerika prezidenti. Va ko'p siz o'z yadroviy salohiyatingiz haqida maqtanavermang. AQShnikiga baribir yetmaydi, bizniki juda katta va umid qilamizki bu qurollarimizni, bu arsenalimizni sizga va umuman hech kimga qarshi ishlatishga majbur bo'lmaymiz, degan bir diplomatik popsi bor bu xatda. Va yana bir narsa aytiladi: agar fikringizdan qaytsangiz, ya'ni Amerika bilan haqiqatdan ham do'stona va samimiy muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, menga yozing yoki telefon qiling, biz bu haqda yana o'ylab ko'rishimiz mumkin. Muloqot uchun eshik biz tomondan hamon ochiq, lekin bu o'zaro hurmat va ehtiromga muvofiq ravishda bo'lishi kerak degan gaplarni yozgan prezident Tramp. Bilasiz, o'tgan bir necha haftadan beri Shimoliy Koreya eng dolzarb masalaga aylangan. Oq uy uchun o'tgan hafta O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Vashingtonga kelgan paytda ham bu mavzu juda dolzarb edi. O'sha paytda ham jurnalistlar prezident Trampga bu borada ko'plab savollar bilan javob murojaat qilayotgan edi va prezident Trampning javobi shu ediki, ko'p narsa Pxenyanning o'ziga bog'liq. Biz gaplashishga tayyormiz, reja tuzilgan, biz kelishib olganmiz, diplomatik tarzda Singapurda uchrashamiz deb. Lekin shundan beri Pxenyandan kelayotgan sadolar, gaplar, bayonotlar, nutqlar prezident Trampning g'ashiga tekkan, asabiga tekkan va hozir Tramp tonini oddiy qilib aytganda teskari kiyib olgan. Usta muzokarachilar mana shunday katta-katta masalalarni hal qilgan kelishuvlar ortida turgan siyosatdonlar aytishadiki, muzokaralardan oldin, muzokara stoliga o'tirishdan oldin tomonlar ko'p gapirmasligi kerak, ayniqsa matbuot vositalariga va hatto o'zaro ham kamroq gaplashish kerak. Kamroq gapirib, ko'proq eshitib, o'z ustida qattiqroq ishlash kerak va o'sha muzokara stoliga qanday takliflar bilan borayotgani haqida o'ylash kerak. Nimani boy berishga tayyor bo'lish haqida o'ylash kerak va manfaatlar haqida o'ylash kerak. Nimani boy bersa, nima yutish haqida o'ylash kerak deyishadi, lekin biz hozir har ikki tomon ham juda ko'p gapirayotganiga guvohmiz. Balki bu ham strategiyadir. Balki Shimoliy Koreya ham shunday bir yo'ldan borgan holda Amerika bilan til topishmoqchidir. Balki Qo'shma Shtatlar rahbari ham Shimoliy Koreyaga mana shunday bir deylik tahdid qilib, mana shunday uchrashuv rejasini buzib yoki uning o'sha g'azabga, Tramp so'zlari bilan aytganda adovatga, shaxsiy adovatga to'la so'zlarini o'ziga qarshi qo'llagan holda nimagadir erishmoqchidir. Lekin buni albatta vaqt ko'rsatadi. Prezident Tramp: "Men juda ustamon muzokarachiman. Menchalik dunyoda hech kim katta-katta biznes kelishuvlarga erisha olmagan, men kabi hech kim murosa qila olmaydi" deydi. Bu haqda kitoblar ham yozgan prezident Tramp, lekin hozirgacha biror bir muzokara murosa bilan tugaganini yoki biror bir katta kelishuvga erishilganini bilmaymiz. Shimoliy Koreya bilan agar murosa qilinadigan bo'lsa, Shimoliy Koreyani hozirgi o'sha yadroviy harakatlaridan to'xtata olsa Qo'shma Shtatlar, bu albatta prezident Tramp uchun birinchi navbatda katta yutuq bo'lgan bo'lar edi. Balki hozircha bunga ertadir. Biz albatta kuzatishda davom etamiz, jarayon tinmagan. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
Qo'shma Shtatlarda kelasi prezident saylovlariga 2 yildan oshiq vaqt bor. Ammo Donald Tramp allaqachon ikkinchi muddatga saylanish istagini bildirmoqda. Mamlakatning yarmidan ko'pi uning siyosatidan norozi. Demokratlar 2020-yilgi poygaga shay. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Prezident Tramp Indiana shtatida tarafdorlari bilan uchrashib, bo'lajak saylovni tilga oldi.
Our new slogan for 2020. You know what it is?
2020-yilgi shiorimizni aytaymi? Amerika buyuk davlat bo'lib qolsin deya bong urdi Tramp. Lekin avvalo kuzda bo'ladigan kongress saylovlaridan o'tib olish kerak. Muxolif Demokratik partiya ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kiritishi kutilmoqda.
And all of the great momentum that we're having as a country on jobs, on safety.
Ish o'rinlari yaratish, xavfsizlik, harbiy sohadagi muvaffaqiyatlarimiz, saylov natijasi bularning hammasiga ta'sir ko'rsatadi, deydi prezident. Yaqinda poytaxt Vashingtonda o'tgan konferensiyada Demokratik partiyaning ko'zga ko'ringan arboblari, xususan, prezidentlikka ehtimoliy nomzod Elizabeth Warren ham so'zladi. Uning aytishicha, vakillar palatasini ham, senatni ham respublikachilardan tortib olish oson bo'lmaydi.
We can't climb that hill by ignoring the millions of Americans.
Bu prezident va unga ergashayotgan respublikachilar partiyasi mamlakatimiz demokratiyasini yemirishmoqda. Millionlab amerikaliklar bundan g'azabda, ham qo'rquvda. Bunga aslo ko'z yuma olmaymiz, deydi senator. Yana bir ehtimoliy nomzod, Nyu-Yorklik senator Kirsten Gillibrand fikricha, bu yilgi saylovda ayollar har qachongidan aktiv qatnashadi.
Ultimately, the Senate is because we have.
Vakillar palatasi va umid qilamizki, Senat ham demokratlar qo'liga o'tadi. Chunki butun mamlakat bo'ylab kuchli ayol nomzodlar katta sonda siyosatga kirmoqda. Ularni quvvatlab turgan ayol faollar ham kurashga tayyor deydi qonunchi. Minnesota senatori Amy Klobucharni ham ko'pchilik prezidentlikka harakat qilishga undayapti. Unga ko'ra Trampni yomonlash bilan ish bitmaydi.
And they don't like this stuff that he's tweeting out. They don't like how he beats up on innocent people.
Trampning begunoh insonlarni tanqid, masxara qilishi hech kimga yoqmaydi. Lekin u qanday qilib Oq uyga kelib qolgani haqidagi bahslarni to'xtatish kerak. Uni saylab bo'lishdi. Endi unga alternativ nomzodlarni olg'a suraylik, deydi senator. Odatda prezidentning 2-chi yilida uning partiyasi kongress saylovlarida yutqazadi.
He has his base with him, but the other side is really motivated to come out.
Aholining bir qismi Trampni so'zsiz qo'llab-quvvatlaydi, lekin unga qarshi tomon bu yil saylovni qoldirmaydi. Demokratlar katta sonda Trampning partiyasiga qarshi ovoz bermoqchi. Muxolifat kuch-g'ayratga to'la, deydi tahlilchi Jon Fortier. Biroq demokratlar oldida ham muammolar talay. 2016-yilda Hillary Clintonga va Bernie Sandersga ovoz bergan fuqarolar va guruhlar birlashishi lozim.
The Democratic Party has not had much to offer in the last 2 years and the
Democratic Party o'tgan 2 yilda biror yaxshi taklif bilan chiqqani yo'q. Partiyaning ashaddiy so'l qanoti bilan kelishmovchiliklar ham bor, deydi sharhlovchi David Abraham. Prezident saylovigacha hali ancha vaqt bor, lekin Tramp ham, uning o'rnini egallashga shay turgan demokratlar ham kurashga shay. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
O'tgan yilgi so'rovlarga qaraganda Amerikada 550 ming odam ko'chada yashaydi. Bu raqam so'nggi 8 yil ichida ilk bor o'smoqda. Uysizlik Kaliforniya shtati, Los-Anjeles kabi shaharlarda hamesha katta muammo bo'lib kelgan. Ayrim joylarda esa krizis darajasiga yetgan. Yechimlar doimiy muhokamada. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Anjela bir vaqtlar mana shunday palatkalarda yashagani uchun ham uysizlik nima ekanini yaxshi biladi. U hozir ko'chada yashamasa-da, haftada 1-2 kun Los-Anjeles ko'chalarida uxlaydi. Sababi, har bir odam mehr va himoyaga loyiqligini, ayniqsa ayollarga yakdil ekanini ko'rsatmoqchi. Shu ayol ham uyli bo'lishga, mehr ko'rishga, himoyaga loyiq, chunki u ham inson, deydi Anjela. Palatkalar Los-Anjeles shahar hokimiyati ro'parasi bo'ylab tizilgan. Agar hokimiyat muammoga ko'z yumsa, uysizlik qanday oqibatlarga olib kelishiga shama
bo'lar.
Uysizlik krizis darajasida. Chora ko'rilmasa, bunaqa palatkalar shaharning har burchagida paydo bo'lishi hech gap emas, deydi Mel Telekartni. Los-Anjelesning qoq markazida palatkalar soni kundan-kun ortmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, shaharda 60 mingdan ortiq aholi uysiz. 2017-yil dekabrda uysizlar yoqqan gulxan qo'shni binolarga tarqalib, o'nlab uylar yong'inda vayron bo'lgan edi. Uysizlik muammosiga ortiq ko'z yuma olmaymiz, deydi shahar meri Erik Garsetti.
We need to stand up emergency shelters.
Zudlik bilan boshpanalar yaratishimiz kerak. Odamlar doimiy uy joyga ega bo'lgunga qadar yashab turishi uchun, deydi u. Vaqtinchalik yotoqlar qurish loyihasi uchun allaqachon 20 million dollar ajratilgan. Ayrimlar bunday yechim tanlanganidan norozi. Nega hokimiyat ishli odamlarga, masalan, talabalarga yordam bermaydi? Men ham o'z uyim bo'lishini xohlayman, lekin qurbim yetmayapti. Mehnat qilishni xohlamaydigan, jamiyatga foydasi tegmaydigan odamlarga uy berishsa-ya, deydi Tatiana. Bir guruh faollar ko'chada yashashni man qiling deya mahalliy hokimiyatga murojaat qilgan. Hozircha esa bundan natija yo'q. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Bathroom, is she smoking up outside? Oh, oh baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy her? Do you know just what she likes? Oh, 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 tell me, have you seen her? 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha, ha, he, he, ha, ha, ha. She knows my face, but it's hard to see with all the people standing in the way. Oh, 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 tell me, have you seen her? 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha, ha, he, he, ha, ha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.